To år efter denne begivenhed blev der en stor glæde i klosteret over et herligt Madonna-billede, som munkene fik til deres kirke. Det var malet af den store Raphael, som opholdt sig i Rom ved Leo den 10. hof. Leo havde skænket det til sin fødeby, og da Maria Novella just manglede en smuk altertavle, fandt man, at her var det mest passende sted. Ved alle måltider blev der i reflektoriet talt om dette billede, om den ære, der gjorde os kirken dermed, om den store Raphaels geni. Johannes glædede sig ikke. Han var vant til at tænke sig Maria som Angelica, og det ærgerede ham, at den hændelse skulle forstyrre ham i hans kæreste fantasi. Nu kom endelig den lange ønskede dag, og maleriet blev opstillet. Hvor kender ikke det herlige billede, i det mindste af kover eller beskrivelse, der endnu hænger i Dresden til efterslægtens glæde? Der stod hun. Nej, hun svævede. På spæden jomfrufod, og morgen vinden bævede, i slørt stråle flod, og sædeligt sig slyngede det røde purpurhæng, mens hun på armen gyngede den tankefulde dreng. Hun stod ej som en moder, men som en søster skøn. Det barn var hendes broder, langt mere end hendes søn. Hun hævede ej sit øje mod himlens valgte blå. Hun lod det ej sig bøje, sødt hen hun for sig så. Uskyldig og så rolig, et smil på læben lå, blyfærdig og fortrolig, så særlig pige fro. Så skøn, ak, kan min tale, dig det beskrive vel. Det kan kun engle male, som englen Raphael. Med lok og sølv og hvide, Sixtus nedknælte da, men til den anden side, den fromme Barbara. Han hævede venligt øjet, hun så andægtigt ned, hist mandig visdom bøjet, her blysom kvindelighed. Og dybt i grunden lutter keruber i det blå, og nedenfor tog glutter med brune vinger på. Med hånd på kind alene, som voksne grublede de. To år var kun den ene, den anden var alt tre. Den største var fornuften, fingeren på munden lå. Den mindste så i luften, men hvad han tænkte på? Ak, på sin lille stængel. Og andet rangleri. Det var den lille engel for kunst og poesi. Den lille engel svæver nu om sin malers grav, og harpestrengen bæver til tak for hvad han gav. Men mange toner svinder, og kunsten af værket dør. Men skøn står din Gud inde, usløret med sit slør. Og selv når tavlen falder ned i sit støv til jord, skal dog den sidste alder dig værende høj og stor. Et værdigt eftermæle i krønigen skal stå, og sene slægt besjæle, til i dit spor at gå. Det var en solklar morgenstund, da Johannes første gang trådte i kirken alene, for dog en gang at se billedet. Med armene over kors, med nedbøjet hoved, nærmede han sig i alteret. Nej, min elskede, sagde han. Dit åsyn står for dybt i min sjæl til at vige for noget fremmed. Jeg tør frit se på Raphaels Maria. Jeg er vist på, at det kun er en skygge mod din skønhed. Med disse ord opløftede han sine øjne og så Angelica. Der kunne ingen tvivl være om, at hun havde siddet for Raphael, og at hun altså levede, siden billedet var nyt. Det ideale, det helligt fromme, havde vel romerinden ikke således haft. Men en elsker glemmer lidt, hvad hans elskede mangler over de fuldkommenheder, hun besidder. Den inderligste længsel efter den virkelige Angelica betog ham. Og kun håbet om, at hun snart ville lade ham erfare sit opholdssted. Kun frygten for at forfejle hende, hvis han flygtede på egen hånd, holdt ham tilbage. I denne forventningstid ofrede han sin hele kærlighed til maleriet. I begyndelsen havde det højtidelige udtryk, hvor i den elskede stod, holdt ham i ærbødig afstand. Lidt efter lidt tabte denne følelse sig og gik over til en stærkere atro. Hans øjne funklede, hans kinder glødede, hans læber blussede. Kort. Han var forelsket i denne skønne Madonna. Hver gang han stod for hende op, kom den lyst hos ham at stige op på alteret og trykke sin mund mod hendes læber. Imidlertid havde en tyvebande fået nys om dette billede, besluttet at stjæle det og bringe det til en engelsk fribytter, der lå for anker i Livorno, og som havde lovet dem en stor sum penge derfor. Natten, man havde bestemt til dette tyveri, var just den samme, i hvilken Johannes ville bestige alteret for at kysse Angelica. Tyvene gjorde alle anstalter og belavede sig til den bestemte tid at bryde ind i kirken. Imidlertid havde Ruggiero, et ungt menneske af banden, fået samvittighedsskrubler. På den anden side ville han dog ikke gøre sine kammerater ulykkelige. I sin hjerteangst løb han til klosteret i mørkningen. Den første munk, han traf, var Martin, Johannes' bruder, for hvem han straks åbenbarede, at en tyv ville bryde ind i kirken i nat og stjæle billedet. Martin spurgte, om det kun var én. Ruggiero forsikrede der frygt for, at man skulle gøre alarm og opsøge banden. Derpå ilede han igen til sine kammerater. Hvad fatter dig, råbte høvedsmanden. Du ser ud, som om du havde forrådt vor herre. Jeg har vel årsag til at være forskrækket, sagde Ruggiero. Nu nylig gik jeg forbi klosteret, hvor jeg hørte gardianen stå og tale med en anden munk i døren. Jeg kunne mærke på alt, at vi er forrådte, og at man venter os i nat. Disse ord forstyrrede den hele plan. At Ruggiero i samme øjeblik skulle forråde sine staldbrødre for munkene, og disse igen for hende, var der ingen sandsynlighed i. Således blev der anslaget forstyrret, og tyvene flygtede bort fra Florens endnu samme nat. Imidlertid havde Martin, som hivet efter at vise den hellige kirke, hvor meget han vovede over dens ret og dens hæder, udrustet sig med alt det mod, som hører til at gå mod en kirkerøver. Han ville ikke gøre alarm. Han ville selv forsvare Madonnas billede og fælde den frække, som vovede at røve det. Han erindrede sig alle de helgenlegender, hvor i de udødelige helte havde overvundet drage, hedninger og udstået tusinde farer. Og skulle jeg end dø, tænkte han, så har jeg dog den vished, at jeg falder for den hellige jomfrus ære. Med disse ord tog han en lang hellebart, som stod i forstuen til klosteret, gik ind i kirken og skjulte sig bag en søjle. Det var midnat, da Johannes listede sig ind i kirken og nærmede sig højalteret. Månen skinnede ikke denne gang. Det var mørkt. Den svage lampe i koret udbredte kun et mat lys. Dette havde Johannes forudset og forsynet sig med en blind lygte. Da broderen så ham komme med lygten, tvivlede han ikke om, at det var en tyv. Han stillede sig til udfald med sin skarpe hellebart og kaldte Sankt Georg og alle helgene til hjælp i dette dristige foretagende. Johannes satte lygten på alteret og gyste. Hvor tør du, tænkte han, betræde Herrens alter med din fod. Vanærer Guds moder med dine jordiske læber. Men det er ikke Madonna, tænkte han så igen. Det er Angelica. Med disse ord steg han dristig op på alteret, omfavnede billedrammen og trykkede sin mund til Madonnas læber. Men i samme øjeblik sad også Martins hellebart i hans skulder, og han styrtede baglæns ned ad alteret. Således straffes formastelsen, hørte han en bekendt stemme råbe. Mere indsede han ikke. Han sank bevidstløs hen. Da Martin opdagede, at han havde såret sin egen broder dødeligt, stod han længe i stum fortvivlelse og stirrede hen på den blødende. Derpå opfyldte han kirken med sit skrig, vred sine hænder og styrtede ud med hellebarten i hånden i den mørke nat. Han løb som en afsindig gennem gaderne, indtil han stod ude på vejen til Rom. Her ilede han nu atter afsted, som om hans broders ånd forfulgte ham. Martins skrig havde vagt adskillige munke. De ilede til kirken og fandt Johannes i sit blod. De tvivlede ikke om, at han var overfaldet af en kirkerøver, som på hans skrig havde taget flugten. De forbandt ham, førte ham til hans celle, og ved at gnide ham i tændingen med eddike, bragte de ham for et øjeblik til sig selv igen. Men af mathed faldt han snart atter i afmagt. Såret var farligt, og man tvivlede længe om hans liv. Men ved en duelig broders hjælp blev han reddet. Johannes ønskede at leve, siden Angelica levede. Hans broders flugt fortav man ham for det første. Det var ikke usædvanligt, at en munk under tiden tog flugten, især fra dette kloster, hvor prierens strenghed hindrede de friheder, der ellers hyppigt gik i svang. Johannes higede efter intet andet end at følge sin broders eksempel og flygte som han. Året derefter, på samme dag, som han havde fundet sin elskede, greb han om morgenen tidlig vandringsstaven, kastede det sidste kys til hendes billede og ilede bort. Der var al sandsynlighed for, at Angelica måtte være i Rom. Det gik hans vej. For at gribe sig indespærs igen, frygtede han ikke meget. De tiders mangel på politi gjorde det let for hvem, der ville at overtræde ordenen. Det eneste, Johannes frygtede for, var hans prier. Men det var ikke mange dage, før han ingen grund havde længere til denne frygt, da han i pilgrimsdragt vandrede ind under de korslagte nøgler ad porten del Popolo. Hans dragt og foregivende bestemmelse skaffede ham straks husly i et hospital for pilgrimme til Jerusalem. Han kunne nu gå frit omkring og søge, men desværre fandt han intet. Og den dag, på hvilken han skulle indvise paven for at rejse til det hellige land, nærmede sig med stærke skridt. En dag, da han var gået et temmelig langt stykke vej lige til Frascati, kom han til et smukt hus, der lå i skyggen af en lund. Ved havens indgang var en bænk i nærheden af en høj rosenhæk fuld af knopper. Ved den gamle brune bænk stod to drengebørn og legede. Den ældste, der omtrent kunne være 5 år, fortalte den yngste, der lød til at være ikke mere end 3-4, en legende. Den mindste stod med største opmærksomhed og hørte på broderen, og havde for ret at høre efter lagt sig med begge arme på den brune bænk. Den ældre derimod støttede sig kun med den ene arm til bænken, og lagde fingeren på munden med en eftertænksom mine, som for at finde på noget nyt at fortælle broderen. Johannes havde ikke betragtet dem længe, før han udstødte et skrig. Der manglede dem intet uden vingerne. Det var Rafaels engle på altertavlen. Han hævede sine øjne i den blå luft for at se Madonna. Og da han ikke så hende, råbte han, hvor er du, Angelica? Hvor er du? Men de små drenge var der ikke mere. Ingen steder af hans skrig løb de ind i huset og råbte, søster, søster, det er en gal mand derude, som kalder på dig. Johannes havde ikke stået længe, før en smuk ung mand kom ud af huset og gik ham i møde med en mine, der udtrykte en blanding af frygt og nysgerrighed. Er han gal? Spurgte han børnene. Hvor er han? I, det er jo en ærværdig broder, sagde han i det, han hilste Johannes. Johannes betragtede også ham. Det var en mand i sine bedste år med et dejligt udtryksfuldt ansigt. De store brune øjne havde noget smægtende dueagtigt, der dog intet betog dem af deres mandige skønhed. Kinderne var noget blege. Det kastanjebrune hår adskilte sig i midten og hang i lokker om skuldrene. Isen var bedækket med en lille sort fløjlshat. Rafael Santio. Til det var denne store kunstner, mærkede snart, at Johannes ikke var usindig. Han havde næppe gjort ham et par spørgsmål, før han opdagede, at det var Angelicas elsker. Johannes måtte sætte sig på bænken og fortælle ham hele sin historie. Rafael kunne ikke nok forundre sig over det besynderlige tilfælde, der havde forbundet nogle menneskers skæbne med et kunstværk af hans egen hånd. Det er intet under, råbte han, at englene måtte falde eder ind ved at se den lille Leo og Urbino her ved bænken. Så det er virkelig den samme bænk, der har givet anledning til helt brune streg i mit billede nedenunder. I må overalt vel vogte eder for at fortælle denne historie videre. Jeg kunne komme i ry for at være en blot naturmaler, i stedet for at jeg dog nu gælder for en idealmaler. De fleste mennesker kan ikke begribe, at det skønne ofte ligger lige for hånden, når vi forstår at benytte det, og at alting i denne verden må have en naturlig anledning.